Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler en dierkundige professor Savile Daniels. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Mani Kombrink van Empangeni en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Mani skryf: Ons het onlangs 'n elektriese heining om ons woonhuis opgerig. Die gemoedsrus wat dit vir ons sekuriteit verskaf, is onmeetbaar. Ek wonder egter wat se uitwerking die heining op kleiner wildlewe het. Voordat ons die heining opgerig het, was daar gereeld 'n aantal koningrooibekkies met lang stertte wat ander voëls van die kosbak kom verjaag het. Nou sien ek hulle nie meer nie. Die heining kan sekerlik nie 'n dier wat aan 'n enkele draad raak skok nie. Maar wat sou met 'n dier wat aan meer as een draad of die draad en die muur gelyktydig raak, soos in die geval van 'n dier met 'n lang stert gebeur? Dave?
Lise, 'n vraag so reg in my kraal. Nou kom ek begin met twee, ek hoop, snaaks anekdotes in die vroeë jare van elektriese heininge. Nou ek praat nou van laat 1970s toe Merensky, die groot plase daar in die noorde, probleme gehad het met bosvarke wat patats kom uitgrawe het. Hulle het avokado op jou borde gehad en tussenin het hulle patats beplant. En die varke het so stootskrapers ingekom. Ons departement by die universiteit het die werk gekry om die varke uit te hou en ek het gesê kom ons gaan elektries en ons gaan net een draad gebruik op varksnoet hoogte. Nou ja, ek het gaan bosvarke meet en besluit hier op 45 na 50 cm bo die grond gaan ons 'n verskriklike elektriese draad sit. En wat 'n mens dan doen, of dit was my oplossing, is om die varke letterlik te lok na die draad deur 'n vlaggie van aluminiumfolie oor die draad vas te kram, dit oop te maak en dan met grondboontjiebotter te smeer die eerste dag as jy dit aanskakel. Wat sou enige ordentlike vark doen? Aha, grondboontjiebotter en op daai nat snoet spring die vonk. En dan is hulle vir ewig gekondisioneer en kom nooit weer naby die draad nie. Dit het ons gedink. 'n Jaar later hoor ons dat die varke weer deurbreek en letterlik die drade breek. Ons het wat die Duitsers noem 'n hooggesitse daar opgestel en 'n rooi lig in die nag gekyk. En wat het gebeur? Vark nommer 1 stap na die draad toe al bewend, want hy weet hy gaan doodgeskok word. Hy staan soos 'n rugbyspeler en bewe voor die draad en dan tree hy terug soos iemand wat 'n doelbal wil skok. 1, 2, 3, 4, 5, tel die vark en dan terselfdertyd begin die vark skree en ontlas en knyp sy oë toe en hardloop deur die draad. Die vark het uitgewerk dat hierdie skok is die beloning werd en ons moes die hele ding van vooraf ontwerp. Anekdote 2, toe ons bobbejane uit plantasies probeer hou het in die berge van die Suid-Kaap, het dit gebeur dat 'n klipspringer staan en dagdroom langs die draad, 'n luiperd storm en vat die klipspringer plus 50 meter draad daarmee heen. En ons het ewige probleme gehad. Maar kom ons kyk net vinnig, wat is 'n elektriese heining? Dis 'n versperring wat mens en dier afskrik deur elektriese skokke. Baie eenvoudig, ons ken dit van sekuriteitsheininge reg deur die land. Die spanning, met ander woorde die aantal volt wat die draad raak, wissel van 'n skok wat ongemaklik kan wees tot een wat jou letterlik kan doodmaak. Dit word hoofsaaklik gebruik in die landbou. Ons weet dat ons wil diere uit of inhou. In natuurbewaring, as jy kruie wildtuin toe ry, jy gaan na sommige van die grensdrade, dan sien jy hoe glinster die elektriese drade in die son. By hoë sekuriteit, soos byvoorbeeld tronke, daar is militêre installasies, ensovoorts. Dit word wyd toegepas reg oor die wêreld. Die ontwerp is daarop gemik om 'n stroombaan te voltooi as die dier of die mens aan hierdie draad sou raak. Met ander woorde, dit is passief totdat iemand daaraan raak. Nou ja, daar is duidelijk dan een opwekker wat hierdie hoë vonke, as die mens het so kan stel, opwek, en dis gewoonlik in 'n 1 sekonde puls. Jy kan hoor party van die drade, veral as dit vochtig is, dou of reën, dan hoor jy tik, tik, tik. Maar dan natuurlik moet die stelsel ook geaard wees, en dit word gewoonlik gedoen met 'n lang koperstaaf, 1,5 tot 2 meter, wat dan in die grond ingeslaan word, om te verseker dat die systeem ordentlik geaard is. Die intensiteit van hierdie skok hang natuurlik af van die spanning, plus die energie. Met ander woorde, dit is 'n kombinasie van die aantal volt en die aantal ampere. En dan, wanneer die dier dan raak aan die draad, dan voltooi dit die stroombaan deur die liggaam. Met ander woorde, die liggaam van die dier word dan deel van die stroombaan in daai sekonde. En hier net 'n waarskuwing, dit is nie 'n apparaat vir amateurs om aan mekaar te sit in jou garage as jy verveeld is nie. Koop liewers die regte ding. Nou ja, die eerste van hierdie apparate was meganies, die goed het baie krag gebruik en jy kon hom op 'n afstand hoor, maar die staan met geïntegreerde stroombane is hulle baie kompak, gebruik relatief min krag en kan gewoonlik deur 'n klein battery en 'n sonpaneel aangedryf word. Daar was in die verlede van hierdie stelsels wat ontwerp was met hoë spanning om gras dood te brand wat onder die draad groei. Maar natuurlik dit het veldbrande veroorsaak en vandag vind die mense dit byna nooit meer nie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG?
Dan die heel nuutste is gekoppel aan 'n sonpaneel, is onafhanklik, jy kan hulle loop vir jare aan een sonder enige onderhoud. Nou die gebruike, elektriese heunings is natuurlik baie, baie goedkoper as standaard heuning. Jy weet, as jy 'n skaap of 'n bok wil inhou, dan moet jy 'n ordentlike heuning span. Maar jy kan 'n ou lindenlam heuning elektrifiseer vir 'n fraksie van die koste om dit te vervang. Jy kan ook dan net aan die bokant gewoonlik 'n addisionele draad bysit. Met ander woorde, 'n lewendige skokdraad. Dan is daar duidelik ook plek vir sisteme wat maklik verskuif kan word. Mens weet dit van selfs van hoenders, beeste wat wy binne 'n lucernkamp. Jy kan elke dag kan jy die kampie roteer deur hierdie eenvoudige elektriese heining eenvoudig net aan te skuif. By wilde diere natuurlik, ons weet dit reg oor die land, ons is 'n land vol wild, dat byna elke wildplaas of natuurbewaringsgebied het 'n elektriese heining daarom. Maar nou kom ons by die probleem. Wat is wat die Amerikaners sou noem collateral damage? Watter diere word gedood wat glad nie eintlik te doen het of te maak het met hierdie heining nie? En een van die eerste slagoffers is natuurlik skilpaaie. Hemel, ek was verlede jaar in die Kalahari, daar noord van Seilsrus op die Tiniwalle van die Molopo, en ek het dosyne dooie skilpaaie onder elektriese drade gevind. Nog erger is die stomme etemagog, waar hulle voorkom somtyds, probeer hulle natuurlik skuifel in die nag, hulle kan nie baie goed sien nie, en baie van die stomme diertjies vou hulle rolmos op in 'n balletjie, en dan vou hulle om die draad, en dan mettertyd word hulle mos dood geskok. Slange, likewane, hierdie diere het geen verweer nie, want die oomblik as hy sy kop onder die draad indruk, slaan hierdie eerste slag die dier half katswink, en dan herhaaldelik hoor jy tak, 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 tot die stomme dier dood is. Kom ons beperk ons dan net by die voorstedelike, en hier het ek al 'n ewige probleem met elektriese heunings en ons pragtige verkleermannetjies. Ag, fooi tog, jy weet, 'n takkie kom na aan die draad en daai bewerige voetjie in die kraaloogie kyk daarna en dit is letterlik die einde van die verkleermannetjie. So, ons moet, as jy elektriese heuning het, wees toch paraat, jy weet, snaaks genoeg nou in die herfst groei plante, baie sterk, en maak seker dat jy hierdie drade patrouleer, en dat het buiten die ruik afstand van die verkleurmannetjie is, en dis nie veel nie, dis 'n handbreedte, maar maak seker daaroor. Mani het ook opgemerk dat sy koning rooibekkies verdwyn het. Nou ja, ek sou dit beskou as 'n baie goeie ding, want hulle verniel die voelbevolkings om voelbakke. Maar ek dink dit is baie onwaarskynlik dat dit as gevolg van 'n elektriese heining kan wees, want die stert as sulks, die stertveer, sal nie krag gelei, tensy dit sopnat is nie. So ek dink nie dit was in facto nie. So, kry vir jou 'n snoeisker en maak seker dat jou heining veilig is vir die kleiner diertjies. Jy weet, 'n klein slangetjie, 'n klein boomslang, kan makkelijk gedood word. Ek persoonlik ry met een snoeisker in my rugsak, met my fiets, en ek wag vir die dag wanneer ek gevang word op heterdaad besig om iemand se tuin te snoei en voorblad nie sal wees. Maar intussen hou ek dit vol.
En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons volgende vraag kom van Willie van die Overberg en word beantwoord deur dierkundige professor Savile Daniels. Willie skryf: "My navraag handel oor die genetiese verskil of dan die gebrek daaraan by jagluiperde en onder andere Europese spreeus. Onlangs berig RSG dat daar 5 jagluiperd welpies gebore is in 'n reservaat. Enigste volwasse diere in die reservaat is hulle ouers. Die jongelinge sal mettertyd verskuif word om inteling te verhoed. Aantal jare gelede lees ek die genetiese pool van jagluiperde so klein is. Sou daar 'n velmonster van 'n jagluiperd in die VSA geneem word, kan dit sonder probleem op 'n Suid-Afrikaanse jagluiperd oorgeplant word. En dit sal groei. Indien die luiperd genepool werklik so klein is, en ek betwyfel nie dat dit is nie, waarom beïnvloed die klein genetiese pool nie die Europese spreeus nie? Want die heer Cecil John Rhodes het tog sekerlik nie 'n swerm voëls ingebring nie, en daar is tans duisende van hulle in die Wes-Kaap." Professor Daniels?
Goeiemôre Lisa, goeiemôre kollegas en goeiemôre aan die luisteraars. Hierdie vraag van Willie van die Overberg is 'n baie interessante vraag. En om dit te beantwoord, moet 'n mens na die volgende aspekte by die diere se biologie kyk. Of dit nou 'n jagluiperd is of 'n Europese spreeu, dit maak nie werklike verskil nie. Ons gaan na die volgende 4 parameters kyk. Wat is die reproduktiewe koers by hierdie diere? Wat is die oorlewingstempo? Wat is die populasiegrootte? En ook uiteraard, wat is die verspreidingskapasiteit? Want as 'n mens nou 'n luiperd byvoorbeeld met 'n spreeu moet vergelyk, kan 'n mens nou mooi dink dat 'n dier wat sou kon vlieg so 'n baie groter verspreidingskapasiteit het, want hulle sal nie geïmpakteer word deur riviere byvoorbeeld of deur hoë berge byvoorbeeld nie. So daar gaan tog beduidende ekologiese is as ook biologiese verskille wees tussen hierdie 2 groepe diere. Nou kom ons kyk eers na die luiperd. Luiperde raak seksueel volwasse tussen 20 tot 23 maande, met ander woorde op die algemeen so 2 jaar, terwyl Europese spreeus, hulle raak seksueel volwasse binne 1 jaar. So mens kan al klaar sien dat daar 'n beduidende verskil is ten opsigte van die reproduktiewe kapasiteit by hierdie diere. Wanneer diere langer neem om voort te plant, is daar 'n groter kans vir die diere om byvoorbeeld gedood te word voordat hulle reproduktief aktief kan wees, met ander woorde bydra tot die genpool kan lewer. Die gestasieperiode of die dragtigingsperiode by luiperde, by jagluiperde, is omtrent so 90 tot 98 dae, terwyl die inkubasieperiode van eiers by die Europese spreeus is 12 dae. Nou weer eens, 'n mens kan sien dat die diere, die jagluiperd, wat nou habitat spesialiste ook is, hulle neem langer om seksueel volwasse te wees, en hulle gestasieperiode is noemenswaardig langer as wat 'n mens by Europese spreeus sien. Die jagluiperd is in die algemeen een werpsel van so 3 tot 4 en die Europese spreeuws kan gewoonlik enige iets tussen 4 tot 6 eiers lê, gemiddeld so 5. Die jagluiperde het een periode gedurende die jaar wanneer hulle kan voortplant, terwyl die Europese spreeuws in die algemeen 2 periodes gedurende 1 jaar siklus het vir voortplanting. In die algemeen is jagluiperde ook habitat spesialiste, hulle kom nie oral voor nie, terwyl die Europese spreeuws 'n baie plastiese habitat voorkeur het. Met ander woorde, hulle kan baie maklik 'n diversiteit van habitatte benut en dit maak hulle natuurlik tot 'n groot mate ideaal vir 'n indringer om liewer as 'n indringer spesies te wees. Nou dit is waar dat Cecil John Rhodes hierdie diere natuurlik na Suid-Afrika gebring het en die rekord sê dat hy hierdie diere in 1897 in die Kaap vrygestel het. Glo baie naby aan Grote Skuur. Die rekord sê ook daarop dat hy ongeveer 18 diere na die Kaap gebring het en vrygestel het. Met ander woorde, al hierdie Europese spreeuws wat 'n mens tans in die land kan sien, hulle is veral algemeen in die kusareas, omdat hulle baie makliker kan versprei langs die kus, kom uit 'n oorspronklike populasie van 18 diere. Nou, die jagluiperd, soos ek voorheen aangedui het, is 'n habitat spesialis. Hulle kom op die oop Afrika vlaktes voor, waar hulle dan nou baie makliker hulle prooi kan sien en kan jag, terwyl die Europese spreeu uit die aard van die saak, wat mense in die Engels so noem, 'n habitat generalist is. Met ander woorde, hulle is nie vreeslik uitsoekerig ten opsigte van watter tipe kos hulle byvoorbeeld eet nie. Hulle kan 'n groot verskeidenheid ekologiese nisse exploit. Hulle is nie vreeslik uitsoekerig nie en dit help ook dan natuurlik met die feit dat hulle dan 'n indringer spesies is. Nou na beraming is daar so 7000 jagluiperde oor in Suidelike Afrika. En die genetiese data wys daarop dat hierdie spesies ten minste deur 2 populasie bottelnekke was. Nou wat 'n populasie bottelnek gewoonlik is, dit is 'n natuurlike gebeurtenis wat kan lei tot 'n reduksie of 'n afname in die populasie grootte. Nou gewoonlik as die populasie grootte afneem, beteken dit dat daar baie minder diere is wat die volgende generasie kan vorm en hierdie populasie bottelnekke is gewoonlik gekoppel met 'n afname in genetiese diversiteit. Nou dit was nie vir my moontlik om uit te vind hoeveel van hierdie Europese spreeuws in Suid-Afrika is nie. Maar daar is na beraming ongeveer 200 miljoen van hulle in die VSA waar hulle ook indringer spesies is en ook deur die voormalige koloniste na die Amerikas geneem is. In die algemeen is daar lae genetiese diversiteit in die genpoele van indringer spesies omdat daar gewoonlik net een van hierdie indringers of 'n baie klein hoeveelheid van hierdie diere word gewoonlik na 'n nuwe area geneem waar hulle dan indringers word. So kom ons kyk gou na wat is die impak van 'n klein populasie. As jy natuurlik 'n klein populasie het, gaan jy begin met baie min genetiese diversiteit. Maar nou is die vraag, as daar baie laag genetiese diversiteit is, met ander woorde, daar is in die begin baie hoë inteling van konspesifieke diere, met ander woorde diere van dieselfde bevolkings, met mekaar, hoekom sien 'n mens nie dat daar 'n genetiese seleksie is vir hierdie diere om werklik baie meer byvoorbeeld siektes of afwykings te toon wat hulle minder aangepas sou maak by die omgewing nie, want dit is nie werklik wat 'n mens waarneem by indringende spesies nie. Nou in die algemeen word hierdie voorkoms of die verskynsel word genoem 'n genetiese paradoks. Met ander woorde, jy verwag dat daar min genetiese diversiteit is en dat die diere dan derhalwe nie baie maklik sou kon voortplant en gou sou kon versprei nie, want daar's baie min variasie in die genepool om met die variasie in die omgewing byvoorbeeld te kan hanteer. Nou, daar is 'n paar meganismes wat diere in die algemeen gebruik om hierdie genetiese paradoks, met ander woorde, hierdie lae genetiese diversiteit te probeer oorbrug. Hulle kan byvoorbeeld by sekere indringerspesies kan die diere aseksueel voortplant of hulle kan self bevrug. Dis natuurlik nou nie wat 'n mens waarneem by spreeus nie, maar dit is een van die meganismes wat die diere kan gebruik. Wat 'n mens wel waarneem by spreeus is 'n verhoogde reproduktiewe of voortplantingstempo aan die begin van hierdie nuwe inleiding aan 'n nuwe habitat. Dan wat 'n mens ook waarneem of wat 'n mens teoreties sou waarneem is dat die diere tot 'n groot mate ontsla raak van allele wat inteling depressie kan veroorsaak in die groep. En dan hierdie is nou iets wat spesifiek by voëls wel waar is. Daar is verhoogde migrasie tussen verskillende groepe om gewoonlik inteling te beperk of te kan voorkom. So ja, Cecil John Rhodes het hierdie spreeus na Suid-Afrika toe gebring, 18 van hierdie diere. Dit is ook interessant om daarop te let dat oral waar die Britse koloniste nou gegaan het, het hulle van hierdie Europese spreeus geneem. Hulle het ook van die spreeus Australië toe geneem. So dis in Suid-Afrika, in Australië, sowel as in die Verenigde State is hierdie 'n probleemspesie, 'n indringerspesies wat in die algemeen lae genetiese diversiteit handhaaf, maar ongeag van die verlaagde genetiese diversiteit doen die diere uit 'n verspreidingskapasiteit redelik goed omdat hulle hoë voortplantingskapasiteit het en daar aan die begin toe die diere na hierdie nuwe areas toe geneem was, het die diere deur 'n periode gegaan wat hulle redelik in dieselfde omgewing was. Maar wat 'n mens dan sien is die diere raak aangepas tot 'n groot mate tot die omgewing. En dan gaan hulle gewoonlik deur verhoogde reproduktiewe koerse en hierdie verhoogde reproduktiewe koerse lei dan dat die diere kan versprei want daar's nou 'n klomp druk in dieselfde area. Dit is ook baie interessant om daarop te let dat hierdie Europese spreeus een van die min diere is wat die saad van rooikrans byvoorbeeld kan vreet. En dis natuurlik 'n negatiewe opmerking, want as gevolg van die feit dat hulle die sade van die rooikrans kan eet, help hulle dan nou ook in 'n indirekte manier wanneer hulle na 'n nuwe area toe vlieg om deur middel van defekasie kan hulle dan die sade versprei en sodoende tot 'n groot mate lei tot 'n vermeerdering van hierdie rooikranse wat dan nou reeds ook 'n indringerspesies in Suid-Afrika is.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was dierkundige professor Cecil Daniels. Net voor ons vandag se program afsluit, gee ons ekoloog Dave Peppler kans om die wenk van die week vir ons te gee.
Lise, ons wenk van die week gaan oor die kombuis en veral oor die stoof. Ons moet begin agslaan op die toename van die prys van energie. Ons weet dat elektriese krag word baie duur en dit geld natuurlik nou nie vir gas nie. Inteendeel nou met die Oekraïne 'n probleem gaan brandstof en gaspryse in elk geval die hoogte inskiet. Maar ek dink ons kan baie baie energie bespaar deur versigtig om te gaan met hoe ons kook. Kook groot op een slag. Jy weet, mense is baie, ek weet veral Suid-Afrikaanse man sê, ek hou nie van oorskietkos nie. Ek verkies oorskietkos. So kook genoeg dat jy 'n paar maaltye daar kan uitkry. Gebruik die kleinste moontlike pot vir die dis wat jy maak. En maak seker dat jou pot se boom plat is en dat hy stewig op die plaat pas. Want ontsaglik energie gaan verlore as jy 'n potboom het wat ongelyk is. So ek dink as 'n mens jou kookery beplan en dink aan die week wat voorlê en selfs langer seisoonaal, kook groot en kook reg.
Dankie Dave. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.